Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. Vom discuta și în această emisiune despre capitolul 12 din cartea Apocalipsa. În emisiunea precedentă am vorbit despre Balaur și Arhanghelul Mihail, despre o luptă care a avut loc în cer, o luptă care este prezentată în versetul 7 din capitolul 12. Am discutat despre cele două personaje și foarte puțin, doar așa indirect, despre motivul acestei lupte. În această emisiune vom discuta despre miza acestui război și mai ales despre implicațiile acestei lupte pentru noi astăzi și până la noi ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei. Discutăm despre acest subiect împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De ce a început acest război? Pentru că textul biblic spune foarte simplu, foarte direct, versetul 7, și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Care este miza? Care este motivul?
Evident că
cine a început de fapt?
Niciunul dintre noi nu a fost în cer ca să vadă ce s-a întâmplat acolo. Nici o altă informație nu putem avea de ce s-a întâmplat în cer decât ceea ce ne spune Biblia. Iar Biblia ne vorbește în două paragrafe foarte clare despre acest conflict. Unul din paragrafe este în Isaia, capitolul 14, și ne prezintă următoarele cuvinte în această carte. Mă voi înălța în ceruri. Îmi voi înălța tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării în adâncimea nordului. Mă voi sui peste înălțimile mărilor, voi fi asemenea celui prea înalt. Acestea sunt cuvintele pe care le-a nutrit Lucifer pe vremea aceea, devenit mai târziu Satana și Balaur. Gândul lui a fost acesta. De aceea a rămas în filozofie, unul dintre filozofii mari, Lucian Blaga, tratează această problemă, gândul luciferic. Este dorința de înălțare, dorința de a te ridica mai sus decât îți este locul. Iar când aceasta se întâmplă pe pământ, problemele sunt cum sunt, dar în momentul în care vrei să te înalți mai sus decât îți este locul și să ocupi locul lui Dumnezeu, aceasta este deja o situație extrem de gravă. Intră în categoria blasfemie, intră în categoria les maiestates, care, mă rog, exista în legislațiile regale de pe vremuri. Acesta a fost păcatul luciferic, în esența lui, acesta a fost. Într-o formă, să spunem, mascată, păcatul luciferic consta și într-o rediscutare a principiilor cerului. El nu era de acord cu legea de bază, hai să o numim Constituția Cerului, spunând că este restrictivă, că orice lege în sinea ei este restrictivă și nu-ți lasă libertatea. Așa că își dorea o societate fără legi, o societate absolut liberă, ca oamenii, să spunea el, atunci vor fi cu adevărat fericiți. Practic, aceste gânduri le vedem puse azi în practică. El încearcă să le experimenteze astăzi în societatea postmodernă, în lumea noastră, și le auzim atât de frecvent, sunt atât de mult prezentate, fiindcă sunt gândurile luciferice, este păcatul original care a început în cer și care, în mod normal, se continuă prin el pe pământul nostru.
Ați explicat un pic care e miza, de ce de fapt vrea să fie mai sus decât este statutul lui, și nu e vorba doar de a fi mai sus decât este statutul lui, ci este vorba de a-i lua locul lui Dumnezeu. Dar întreb aici, care este de fapt miza? să anulezi, când discutăm de ordinea lui Dumnezeu, să anulezi efectiv o ordine sau să aduci altceva în loc?
Să le luăm pe rând. Dacă cineva vrea să ocupe locul altei persoane, ne punem întrebarea de ce vrea să-l ocupe. Păi, în primul rând vrea să-l ocupe pentru că vrea să se bucure de privilegiile acelui post. Dacă, să spunem, este președinte de țară, atunci va avea un avion la dispoziție, un elicopter la dispoziție, o mulțime de oameni la dispoziție și va fi cineva, nu?
Și putere. Și privilegie și putere,
ei,
de fapt.
Dacă ocup locul lui Dumnezeu, el dorea să fie asemeni celui preanalt. Nu dorea detronarea lui Dumnezeu, ci dorea să fie la egalitate cu Dumnezeu. Dacă își dorea acest lucru, atunci ce avantaj avea? Avea un singur avantaj, că toate ființele cerești i s-ar fi închinat. I s-ar fi plecat la pământ înaintea lui și ar fi dus adorare, ar fi cântat sfânt, 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 slavă, slavă, glorie, așa mai departe. Iar el exact acest lucru își dorea. Își dorea închinare. Uitați-vă cu atenție la capitolul 13 din Apocalips. Și veți observa că de 6 ori apare cuvântul închinare în dreptul balaurului și a puterilor asociate lui, fiara din mare și fiara de pe pământ. Uitați-vă cât efort depun, câtă forță intră în acțiune, ce legi drastice sunt emise cu un singur scop, ca toți oamenii să-i se închine. Asta și-a dorit. Miza finală, cuvântul pentru care s-a luptat a fost cuvântul închinare.
Noi încercăm să facem așa o analogie și să transpunem situația aceasta în contextul nostru omenesc, pentru că practic noi am preluat modelele, ori urmăm modelul lui Mihail, modelul lui Dumnezeu, exemplificat în viața noastră reală, pământeană, de Domnul Iisus Hristos, sau modelul luciferic, gândul luciferic, cum ați spus. Acum întreb și vorbesc din perspectiva ființelor create. De unde această dorință a noastră de a primi recunoașterea și oarecum obediența semenilor? Pentru că am observat și în experiența mea de viață, sunt unii oameni care efectiv își doresc să vadă că sunt slujiți, că li se spune, dumneavoastră sunteți cel mai nu știu cum, fără dumneavoastră am fi pierdut toți, dacă, ce bine că ați venit. Și vezi așa cum se schimbă la față și îți dai seama că ceva se întâmplă acolo. De unde e tendința asta? Pentru că unii oameni se simt foarte deranjați, se simt înjosiți când li se spun astfel de lucruri.
Exact. Pentru noi oamenii e foarte simplu să răspundem. Acestea vin de la Satana, sunt ale lui. El ni le inoculează, el a hrănit acest sistem de când a intrat păcatul în lume. Lucrul acesta s-a dezvoltat și l-a moștenit din moși strămoșii noștri. Nu observi, eu un părinte, băi, tu să nu mă faci de rușine, tu ești din neamul cu tare, înțeles? Tu trebuie să fii primul, tu trebuie să nu te lași, să nu te bată nimeni, să nu te întreacă la note, să fii primar în sat, să fii cu tare. Și această dorință de mândrie, de întâietate, de luptă, o întipărește în copil de mic. El îi vede pe părinți, pe bunici, că s-au luptat pentru așa ceva, continuă și el lupta și toate acestea le moștenim de la Satana.
Să fii stăpân, unde, nu slugă.
Să fii stăpân, nu slugă. De unde a apărut? La el e marea problemă. Pentru că dacă vom citi al doilea paragraf din Ezechiel, capitolul 28, spune, erai desăvârșit până în ziua când s-a găsit păcatul în tine. Știi, într-o lucrare omenească, mai spui, domne, a scăpat o neatenție, o mică greșeală, e ceva, dar este o lucrare divină, fără niciun cusur. Deci Satana era o opera lui Dumnezeu, creatura lui Dumnezeu, perfectă. Erai desăvârșit până s-a găsit păcatul. Cum e posibil ca într-un lucru perfect desăvârșit, hai să spunem într-o cameră unde nu există niciun microb, să mă îmbolnăvesc de un microb? Cum? Că nu sunt aici microbi. Aceasta este taina răului, taina nelegiuirii, inexplicabilă. Deci pentru aceasta nu există explicație. Satana nu are motiv să se revolte, pentru că nu i-a lipsit nimic și pentru că era desăvârșit. Deci cele două elemente, deci lumea noastră, mai ales filozofia materialistă, susține că toate revoltele, toate nemulțumile pleacă din societate.
Din
societatea e nedreaptă, omul flămând, n-are ce trebuie și se revoltă că are și el nevoie de. Deși s-a dovedit că nu aceasta este singura cauză. E și aceasta una. Dar cauza cauzelor este acest gând luciferic. Această dorință de înălțare, de dominare, de putere, de mândrie. Acesta este elementul esențial în absolut toate lucrurile.
Aș vrea să privim situația aceasta și dintr-o altă perspectivă. Da, se poate exemplifica multe situații. Dar ce faci în situația în care efectiv nu ți se recunoaște un anumit merit, o contribuție pe care o ai într-un anumit context și până când nu ieși tu atitudine, chiar nu se întâmplă nimic? Când îți ceri o anumită recunoaștere de care ai nevoie, pentru că dacă nu iei atitudine, oamenii niciodată nu vor recunoaște sau nu știu cât timp va trebui să aștepți până când ți se va recunoaște un anumit merit sau o anumită contribuție pe care o ai. Și ce facem cu lupta aceasta pe care trebuie să o ducem pentru a ne depăși anumite niveluri, pentru a ne dezvolta, pentru a urca pe o anumită treaptă sau să avem o anumită direcție ascendentă în societate. Ții anumite titluri, e ceva firesc să spună și e ceva care chiar e de recomandat. Care e diferența între cele două? Să dorești locul cuiva sau să dorești să fii cineva într-un sens egoist, să zicem, și pe de altă parte să ai o tendință din aceasta de dezvoltare?
Am două răspunsuri. Primul răspuns este exemplul Domnului Hristos. Domnul Hristos spune așa: dacă vrea să fie cineva mare între voi, trebuie să fie sluga tuturor. Deci adevărata măreție înseamnă umilință. Și Domnul Hristos exemplifică acest lucru prin spălarea picioarelor ucenicilor. Fapt care i-a uimit. Fapt care a depășit orice se aștepta oamenii. Domnul Hristos ne-a dat un exemplu. Vrei să fii mare? Fii umil și vei ajunge cel mai mare. Adică momentul în care eu încerc să îmi câștig eu poziția prin combatanță, prin
aranjamente
și prin altele, mă plasez de partea lui Lucifer. Momentul în care nu mă lupt să-mi câștig aceasta, ci o las în mâna lui Dumnezeu și îmi fac lucrarea mea umilă de slugă, Dumnezeu mă va înălța. Și sunt de partea lui Hristos. Acesta mi se pare exemplul cel mai clar și cel mai frumos. Al doilea lucru pe care l-a spune este ceva mai omenesc, să zic așa, mai nu foarte, foarte corect. Satana și-a dorit un loc mai înalt de poziția lui. Deci eu sunt aici. El și-a dorit mai sus. Dacă eu sunt mai jos decât e poziția mea, adică, să spunem, am o calificare ca să fiu pe un anumit post. Calificarea mea mă recomandă pentru acest post. Însă, mie îmi dă un post mult mai mic, să spunem, de portar. Dar eu pot să fiu inginer sau pot să fiu altceva. Atunci, aș fi îndreptățit ca să spun: domnule, vreau să-mi dați postul pe care îl merit. Vreau să-mi dați o slujbă conform capacității și pregătirii mele. Și nu cred că aceasta ar fi un păcat, nu cred că ne-am încadrat în păcatul luciferic, pentru că nu-mi doresc să fiu mai sus decât sunt, ci îmi doresc să lucrez ceea ce pot să lucrez.
Ce mi se recunoască în drept.
Ceea ce știu să fac. Deci astea ar fi cele două aspecte care le-aș putea discuta. Însă, eu cred că este mult mai important să urmărim faptul că noi oamenii ne certăm și ne batem. Nu atât de mult pentru că nu mi s-a dat postul pe care îl merit, ci pentru că vrem mai mult decât merităm. Asta e tot.
Da, e discutabilă. E adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar acest merităm iar se poate discuta, pentru că întrebăm cine evaluează acest merit. Pentru că de obicei, Dumnezeu să spunem, da, dar de obicei Dumnezeu ne transmite această evaluare prin anumite persoane
și anumite... Și intrăm în comisii, da, și subcomisii, exact, da. Una zice da, da, alta zice nu. Da,
să depășim momentul, că oricum, practic, noi acum în ultimele minute discutăm de nivelul superficial, pentru că e vorba de lupta aceasta pentru putere, cumva, și de recunoașterea autorității, că și aspectul acesta e important. Dar totuși vreau să mai adaug un aspect la această tensiune care se creează și între noi. Și aici este o conotație sau se vine în discuție o conotație religioasă, chiar dacă în prima fază nu mă voi referi la asta. Cazul lui Haman și Mardoheu. Există și oameni care la un moment dat nu sunt mulțumiți că cineva își face lucrul așa cum trebuie și împlinește fișa postului. El vrea să știe că persoana respectivă îi se subordonează cu totul. Îi recunoaște oarecum, are așa o atitudine din asta de slugărnicie, cum se spune. Și atunci face anumite presiuni asupra persoanei respective, intră în discuții sau în spațiul intim cumva, în chestiuni de familie care nu privesc deloc.
De suflet. Postul.
Da, și de suflet după aceea.
De închinare.
Ei, acum întrebarea este cum faci în astfel de situații? Pentru că e vorba de șeful tău care se raportează la tine în felul acesta, putem vorbi și în mediul religios, pentru că la un moment dat cineva poate să invoce o anumită autoritate religioasă, o anumită poziție religioasă ca să pretindă un anumit mod de manifestare sau un anumit comportament față de persoana respectivă.
Aici ne apropiem de un subiect foarte important, fiindcă în perioada imperială romană, între anii, să zicem, 100 și 300 după Hristos, împărații romani s-au socotit zei. Gândul luciferic, sunt Dumnezeu. Și pentru că s-au socotit Dumnezei, cereau supușilor închinare. Și odată pe an sau din când în când, toți oamenii trebuiau să vină în fața altarului, undeva probabil în templul care era dedicat împăratului, și să aducă tămâie, dovadă că îl socoteau zeu. Nu era o problemă pentru păgâni, era o problemă pentru creștini, care nu puteau face așa ceva. Ei intrau în conflict cu credința Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Când un om ne cere închinarea care se acordă numai lui Dumnezeu, porunca a doua, ne interzice categoric acest lucru. Autoritatea respectivă și-a depășit limitele, a trecut mai departe, autoritatea respectivă este în slujba balaurului și lucrează exact ca acest balaur. Din acest motiv, Imperiul Roman este un prototip al balaurului, este reprezentat prin acest balaur. Iar omul nu este obligat, nu numai că nu este obligat, nu are voie, din punct de vedere al poruncii lui Dumnezeu, să îi se închine, indiferent ce consecințe ar fi. Deci aceasta este o regulă, da, foarte clară.
Și este acea situație și atunci când vorbim de anumite presiune care se face, de exemplu, șeful îi spune secretarei, răspunde și aude că e cineva și îi spune că nu sunt aici. O chestiune simplă, dar sau contabilul trebuie să modifice niște cifre pentru că i-a zis șeful și spune că răspund eu și din nefericire mulți contabili. Sunt situații foarte delicate, vă spun, pentru că am păstorit mai multe districte, cazul, da, și oamenii efectiv discutau sau se raportau când își deschideau sufletul ca niște persoane care nu mai există. erau pur și simplu anulate de autoritate administrativă, uneori din nefericire și religioasă, a unei alte persoane care pur și simplu îi anula.
Eu am pățit când eram copil, de 10 ani. Îmi spune învățătorul, ia 3 lei și du-te și adu-mi un pachet de țigări. Făcea foarte des. Trebuia ta pe copii să-i cumpere țigări. Și dintr-o dată m-am văzut într-o situație penibilă. Tatăl meu nu fuma, la noi nu se fuma. Și eu știam că ceea ce noi nu facem, nici altuia să nu-i dăm. Și atunci mi-a fost așa pentru un moment foarte greu. Cum să mă duc să cumpăr țigări, că eu n-am cumpărat niciodată țigări. E ceva așa oribil pentru mine. Cum să-i spun profesorului că nu mă duc? Și țin minte că am spus, domn profesor, eu nu pot să cumpăr țigări. A, da, da, am înțeles, tu nu. Da, și-a dat la altul. Deci, problema este și se pune și se va pune și mai serios. Din acest motiv, cel mai clar reprezentant al balaurului pe pământ a fost Imperiul Roman. Pentru că niciun alt imperiu nu a impus cu atâta forță, cu atâta constrângere și cu pedepse atât de mari, actul de a te închina împăratului, cum a făcut Imperiul Roman. Exact lucru pe care Satana, balaurul cel vechi, și l-a dorit și și-l dorește.
În limbajul contemporan, situația aceasta se numește abuz. Abuz de autoritate, abuz spiritual chiar. Și aici e nevoie ca să luăm atitudine. E adevărat că la un moment dat se creează un raport profund inegal. Nici nu se poate face comparație. Dar totuși, eu cred că avem responsabilitatea înainte de Dumnezeu ca ființe create de El. Să cerem ajutorul și să nu ne anulăm în fața unor oameni, în primul rând, să zicem așa, din punct de vedere administrativ și cu atât mai puțin din punct de vedere religios. Aici suntem chemați să luăm poziție. Și adevărul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu ne ajută în privința aceasta.
Am citit o carte a unui medic care a fost la Auschwitz și care a simțit cum tot ce era el a dispărut. Când i-a luat absolut tot, i-a luat și numele. De acum acolo nu mai ai nume, ai un număr, s-a simțit complet depersonalizat. Și un tratament subuman și la limita existenței, numai chiar ca să nu mori. Atunci omul acela a spus așa, un singur lucru nu mi l-a putut lua, libertatea mea, voința mea. Aceasta nu mi-o poate lua. Eu nu pot să devin sclavul lui, nu pot să devin o brută. Eu vreau să rămân ceea ce sunt eu. Ei, trebuie să ai un puternic caracter, trebuie să ai o credință foarte puternică, trebuie să ai o relație foarte bună cu Dumnezeu ca să poți fi aceasta. Aceasta este lupta. Aceasta este lupta care a început în cer și care se continuă pe pământ și despre care spunea Ioan, vai de voi, pământ și mare.
Nuanța sau aspectul profund al acestei tendințe și aceste dorințe de a-ți depăși statutul este că de fapt tu devii altcineva, tu îți pierzi sensul de a fi, pentru că practic noi ca oameni, acum discutăm noi ca oameni, deși Satana era, Lucifer era ființă creată, existăm atât timp cât suntem în relație cu Dumnezeu, de la El primim viața și atât timp cât suntem conștienți că suntem oameni și depindem de Dumnezeu, ne comportăm uman. În momentul în care nu mai recunoaștem acest raport, devenim într-un fel inuman. Dar ultima întrebare, că timpul aproape a expirat. La urmă, dacă Dumnezeu era tot puternic, de ce nu a încheiat totul scurt?
Da, e o întrebare care s-a pus și se pune continuu. Putem spune, în prima fază, Dumnezeu l-a exclus din societate. Tu nu mai aparții nouă. Dacă ai astfel de gânduri, dacă ai astfel de planuri, nu mai poți să stai între noi. L-a exclus din cer.
A fost aruncat din cer, spune textul biblic.
Cuvântul aruncat. Cuvântul mai frumos ar fi exclus, adică tu ieși din cercul nostru. Tu nu mai aparții, nu mai ai voie să fii aici în cercul. I s-a luat orice funcție și i s-a luat poziția care o avea. Însă, și al doilea lucru, el nu a fost aruncat pe pământ. La vremea aceea, probabil pământul nici nu exista. El a fost exclus. Putea să meargă oriunde în tot universul lui Dumnezeu. după crearea pământului nostru, Satana reușește să se cuibărească pe acest pământ prin faptul că l-a ispitit pe Adam și pe Eva. Prin câștigarea părinților, el a devenit stăpânul prin șmechereală, prin hoție a acestui pământ. Și atunci, în calitate de reprezentant al pământului, el se prezenta în cer. Cine ești tu? Eu reprezint pământul. Deci observăm excluderea din cer, dar dreptul de a mai merge în cer ca reprezentant al pământului. Avem cel puțin două cazuri foarte clare în Biblie, Iov și Iosua, în care el este acolo și acuză pe oamenii de pe acest pământ. A doua etapă foarte gravă este la cruce. Pentru că dacă Dumnezeu l-ar fi ucis pe Satana, toate celelalte ființe care sunt în universul lui Dumnezeu, îngeri, eruvim, serafim, oameni ca noi, fără păcat, ar fi spus, vezi, dacă spui ceva împotriva lui Dumnezeu, te omoară. Deci să nu spui nimic. Hai să fim cuminți, hai să ne închinăm că ne omoară. Și atunci închinarea nu mai era din dragoste. Nu mai era acea atmosferă frumoasă. Nu mai era totala libertate. Și dacă eu forțez pe o fată să vină cu mine, să se căsătorească cu mine, ea n-ar vrea, da? Folosesc o mulțime de metode, o pun într-o situație în care n-are ce să facă, va fi cu mine, va fi soția mea, dar niciodată nu va fi cu toată inima, niciodată nu va fi o bucurie de plină, niciodată nu va putea să îmi ofere toată dragostea, pentru că e forțată. Iar Dumnezeu nu dorește o dragoste forțată. Din motivul acesta l-a lăsat pe Satan. L-a lăsat ca să-și ducă până la capăt opera. Și opera sa s-a văzut la cruce. Când el a adus asupra Domnului Hristos toate acele chinuri teribile. Când el s-a comportat atât de brutal cu Iisus Hristos. Și toți îngerii au privit, dar nu puteau interveni că Dumnezeu i-a oprit, atunci și-au dat seama, uite cine este acesta, părea un sfânt, părea așa, dar în realitate este cel mai fioros criminal. La cruce, Satana s-a demascat, s-a văzut cine era în realitate, iar de acum încolo, toate ființele cerești, și chiar ființele omenești, zice, vor da dreptate lui Dumnezeu. Dumnezeu are dreptate. Uite, Dumnezeu știa cine este acesta. Bine a făcut că nu l-a primit în cer. Aceasta a fost ocazia în care el n-a mai avut dreptul să intre în cer. Deci prima dată a fost exclus din societatea sfinților, dar se ducea ca reprezentant al pământului, iar după cruce, el nu mai poate merge în cer, fiindcă niciun înger nu-l primește. Tu ieși afară, pleacă de aici și nu-l mai primește. Foarte interesant. Iar ultima fază va fi când, în finalul istoriei acestui pământ, Dumnezeu va pune capăt acestui rău și Satana va fi aruncat în iazul cu foc și va pieri definitiv.
Ne oprim aici, oricum nuanțele acestea le vom mai discuta în capitolul 13, pe care vom începe în emisiunea următoare, pentru că acum intrăm în spațiu terestru și vedem cum aceste două tendințe se regăsesc, dar mai ales cum Satana, prin viziunea lui, face presiune asupra oamenilor ca să-i se închine și să-i aducă adorare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această ocazie în studio. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarea emisiune și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!